grein fyrir atkvæði sínu, voru það fleiri? Svo er ekki.
Virðulegi forseti, þetta er nú ekki mjög stór tala og hún mun auðvitað ekki ráða neinum úrslitum um rekstur Hafrannsóknastofnunarinnar. Ég vildi hins vegar bara aðeins vekja athygli á því að hvað hér er verið að gera. Hér er þó verið að leggja til lækkun á framlagi til Hafrannsóknastofnunarinnar, en í áliti meiri hluta atvinnuveganefndar þá er sérstaklega nefnt að komið sé að ákveðnu þolmörkum varðandi niðurskurð til Hafrannsóknastofnunar sérstaklega sem lítur að úthaldi skipanna. Ég vildi bara vekja athygli á þessu í þessu samhengi.